Zdravíme všechny formulové nadšence a fanoušky a posluchače našeho DRS podcastu. Po delší době společně s Markem jsme tady, aby jsme vám přinesli náš dlouho připravovaný speciál, ve kterém probereme postupně ty nejzajímavější aktuality, které se udály za poslední dny a týdny. Takže ahoj Marku, jak se daří na Slovensku? Připraven na volby?
Čau, čau. No, dneska sme sa zrovna zišli tu v klasickom počte, áno, počas slovenských volieb, takže aj keď si nemyslím, že to môže dopadnúť nejako dobre, ale prajme si šťastie a teraz sa poďme venovať niečomu príjemnejšiemu a tomu, čo všetci milujeme, a to je Formula 1.
Presne tak, jdeme na to. Naše první, myslím si, že v posledních dnech velice atraktivní zastávka se jmenuje Logan Sargeant. Pilot ve Williamsu zatím nepodává adekvátní výkony, nepodává vůbec konzistentní výkony, dokonce dostává v poslední době čím dál tím častěji nelichotivou přezdívku Nový Latifi. A mně přijde, že ty jeho havárie, že ty jeho kolize, nevynucené kolize, už jsou celkem dost i na rozpočet ve Williamsu, a já se obávám o to, jestli vlastně Alex Albon bude mít příští sezóně nového parťáka.
No to je otázka. Ono, keď by sme si zobrali vlastne do úvahy, že ten trend, alebo teda prípadne aj to, čo sme videli nedávno, to, čo sa stalo vlastne Mikovi Schumacherovi, tak je dosť na mieste očakávať, že spolupráca so Sargentom jednoducho pokračovať nebude. Zoberme si, že jednoducho sezóna síce už áno finišuje, ale ešte je pred nami relatívne veľké množstvo pretekov. Vlastne keď končil Mick Schumacher, tak jeho úhrnné škody za celú tú jeho poslednú sezónu boli niekde na úrovni do 5 miliónov dolárov, ak sa nemýlim. Samozrejme odvtedy, áno, okolnosti rôzne sa zmenili a musíme do toho započítať infláciu a samozrejme iné stúpajúce náklady, ale úhrnné škody, ktoré už spôsobil Williamsu Sargent, sú doteraz na úrovni už 3,9 milióna dolárov. A ďalšia vec je, a to už priznáva aj samotný šéf Williamsu James Wolves, že náklady spojené teda s týmito všetkými nehodami ovplyvňujú už aj vývojové tempo týmu. To si myslím, že je dosť zásadný problém. A vzhľadom na to, aký je teda trend, že kvôli aj tým rozpočtovým stropom a tak ďalej, že týmy skôr už kalkulujú teda s nejakou tou istotou a s nejakými teda skúsenosťami, tak ja už normálne rozmýšľam, že ktorý veterán zase tam sadne do toho Williamsu. A akože dosť ťažko sa mi to nejakým spôsobom teda predikuje a normálne, že neviem. Keby som si mal typnúť. Normálne, že taký prvý wild tým mi úplne, že napadá, že Valtteri Bottas, že by sa o kľukov vrátil. ale akože neviem, naozaj, že čo sa týka, dajme tomu, že nejakého toho nástupcu, myslím si, že je to dobrá téma možno aj do diskusie, do komentárov samozrejme, ale úprimne bude to zaujímavé. A absolútne sa nebudem čudovať tomu, ak by toto jednoducho Sargentovi zlomilo ves. Všetci sme ho chválili v tej prvej časti sezóny. Myslím si, že rozbehol sa teda dobre. A ja osobne som aj súhlasil s tým kapitom jednoducho v tom, že v ňom videl vlastne obrovskú nádej. Len bohužiaľ, no nejde to tým správnym tempom a William zrovna není asi tým, kde by naozaj, že dostal na to učenie 3 roky ako kvalitne krytý Tsunoda. Takže tomu asi toľko. Ja očakávam, že budúcu sezónu, zatiaľ všetko tomu nasvedčuje, že Sargenta proste vo Williamse neuvidíme.
Je pravda, že úplne jeho první závod a vstup do jeho nové sportovní kariéry jménem Formule 1 vyšel dobře. V Bahrajnu skončil na 12. místě, na velmi respektovaném 12. místě, a potom se mu ještě povedly ty dva závody hned po sobě v Rakousku a ve Velké Británii, kde skončil postupně 13. a 11., což byl výborný výsledek v kontextu Williamsu. Ale souhlasím s tím, jeho nekonzistentní a opravdu nevynucené kolize opravdu přinášejí problémy i samozřejmě pro Alexa Albona, a tím vlastně v tom kontextu toho, že Williams jako takový může zpomalovat a docela dost razantně, takže velký problém na straně amerického pilota, který asi se shodneme na tom, že je ve Williamsu i díky americkému kapitálu, ale ty říkáš Valtteri Bottas a jako já bych moc chtěl, kdyby tam přišel třeba Sebastian Vettel, že jo, kterého by začali svědět prsty a on by byl fantastickou postavou do Williamsu. Ani ne tak jako kdyby tam vyloženě, nebo takhle, nemusel by vyloženě přicházet i jako pilot, ale třeba i nějaký poradce a tak dále, a rozhodně věřím tomu, že by tomuto týmu pomohl, jak na stránce organizační, tak určitě na stránce technické a na straně výkonnostní a byl by to možná i zajímavý comeback. Já teda jsem zaregistroval ten jeho rozhovor, ale nestihl jsem si ho ještě pustit, takže samozřejmě pokud se tam zmiňoval třeba v tom smyslu, že absolutně odmítá jakýkoliv návrat, tak samozřejmě se omlouvám předem za mystifikaci, ale já věřím tomu, že do několika let, stejně tak jako před rokem jsme se bavili o Fetlovi, že je to rodinný člověk a že se týkom bude hodně dlouho věnovat svoji rodině, tak asi vnímáme všichni, že se najednou otáčí celý ten názorový proud a vnímáme to, že Sebastian Vettel by možná chtěl popřemýšlet o nějakých různých variantách a alternativách, jakým způsobem se vrátit do Formule 1. A pokud ano, názor třeba do pranice Sebastian Vettel ve Williamsu by byl podle mě ohromnou posilou. Jak na straně třeba funkcionáře, tak bez pochyb samozřejmě na straně té sportovní, to znamená v roli pilota.
Ja mám k tomu možno také dva pohľady, aby som úplne Fetela si asi nevedel predstaviť vo Williamse. Vychádzam z toho, že podľa mňa za každých okolností by sa prihlásil aj silnejší tým, ktorý by o neho mal záujem, než je Williams. A ďalšia vec je, že ono Fetel sa k tomu svojmu návratu vyjadruje podobne ako u nás predseda KDH k prípadnej spolupráci so Smerom po voľbách, že jednoducho povie, že nie, ale neveríš tomu. Takže v podstate do veľkej miery je tam šanca, že áno, že ho tie prsty začnú svrbieť a že by sa teda možno vrátil, len ako samozrejme zase je otázka, že do tej doby jednoducho aj v tej F1 sa tá klíma môže zmeniť natoľko, že nakoniec napríklad sa bude musieť jednoducho rozhodnúť pre návrat do nejakých iných sérií alebo vydať sa jednoducho iným smerom. Ťažko povedať, strašne ťažko sa toto predikuje. Veľa skúsených pilotov samozrejme máme aj v iných sériách, nie len formulových, dá sa čerpať aj z Formuly E, dá sa čerpať samozrejme aj z ďalších napríklad mladých pilotov, keď by to, dajme tomu, chceli skúšať a ten Williams by chceli ísť teda tou cestou, že vždycky tú jednu sedačku nechajú teda nejakej tej nádeji, čiže dá sa vybrať teda rôznymi smermi, len vravím, tá prax jednoducho ukazuje, že tí mladí to jednoducho budú mať stále čím ďalej, tým ťažšie. A stále viac a viac sa ukazuje ozaj tá nutnosť uvoľnenia tých pravidiel, aspoň v prípade tých tréningov, alebo v prípade nejakých paralelných aspoň šampionátov o pár bodíkov jednoducho za nejaké rýchle kolá a tak ďalej. Čo by vlastne bola nejaký fakt, že sprievodný programček jednoducho každého toho víkendu. Niečo ako teraz to nasadzovanie do tých prvých tréningov. Aspoň to, ale proste zvýšme ten počet. Hej, zvýšme to z dvoch na 5-6 pre mňa za mňa. Hej. S tým, že dobre, dajme tam nejaké pravidlo, že musí byť vekovo do toho a do toho veku. Alebo že jednoducho v tých šiestich tréningoch sa musia vystriedať aspoň dvaja, traja. Je to podľa mňa akože vec diskusia, podľa mňa sa dá o tom široko diskutovať. Ale niečo sa už s tým naozaj musí robiť. Lebo to, koľko už aj v dnešnej dobe stojí jedna sezóna vo Formuli 2 a 3, je proste extrém a stále to rastie. A tí piloti jednoducho jazdia čím ďalej, tým menej. Šialenstvo, totálne šialenstvo. A vidíme to samozrejme aj v prípade Romana Stanika, určite ste to mnohí zachytili, ktorého je veľmi otázne, či budúcu sezónu nastúpi do Formule 2. Dokonca aj spravil špeciálnu stránku, kde sa dá aj teda finančne podporiť. Dokonca za každý dar, myslím, nad 5000 korún môžete mať vlastne vaše meno napísané na jeho monoposte budúcu sezónu. Takže vravím, toto len ilustruje to, že aké naozaj je to náročné a asi by s tým bolo treba niečo robiť. Vzhľadom ale na to, OK, pýta sa tam zrejme niekto skúsenejší. James Wolves, jednoducho si myslím, že je dosť taký človek pragmatický, takže Takže uvidíme. Ťažko povedať aj, aké tlaky sú z Mercedesu. Ťažko povedať, do akej miery sa tam bude tlačiť Mick Schumacher. Ja osobne tomu neverím, že by budúci rok nastúpil do Williamsu. A keď by sa tak aj stalo, tak neočakávam nejakú extrémnu kvalitatívnu.
Jo, přesně, přesně tak. Kdyby tam nastoupil Mick Schumacher, tak taky bych nečekal nějaký lepší upgrade. No tak zakončíme tento segment asi tím, že Logan Sargeant má tedy 6 závodů k tomu, aby přesvědčil své případné rostoucí kritiky a oprávněné kritiky. Rozhodně Williams v rámci organizace bude mít asi 6 závodů na to ještě pořádně a možná i definitivně zanalyzovat a zhodnotit výkony Logana Sargeanta a my všichni si takhle tam můžeme odhadovat, zdali teda v sezóně 2024 Logana Sargeanta uvidíme na gridu nebo ne. Povíme si samozřejmě po sezóně. Určitě budeme samozřejmě taky rádi za vaše komentáře a určitě se asi sluší a patří poděkovat novému odběrateli na našem Hero Hero účtě. Michalka vymazal jedna, tak aspoň tak to je tam napsaný, tak děkujeme, pokud se teda jedna, nebo napsaná, takže děkujeme za odběr a vám všem samozřejmě opět nabízíme možnost se podívat na náš Spotify účet, kde budeme moc rádi, pokud zanecháte jakýkoliv váš koment, jakékoliv vaše názory. Dáváme tam pravidelně nějaké anketní otázky, takže rozhodně budeme moc rádi, pokud se připojíte a my jdeme směle na další téma. A samozřejmě tentokrát si popovídáme o Ferrari. Marek konečně bude mít možnost pořádným způsobem zhodnotit a samozřejmě pochválit oba dva piloty. Doufám, že i na Carlose Sainze se dostane nějaká ta chvála, ale to, co předvedl Carlos Sainz v Singapuru, to byl jednoznačně masterpiece, DRS trik, kterým si vlastně pomohl vlastně k bombastickému vítězství. Já nevím, jak jinak toto pojmenovat, toto vítězství a vůbec tuto techniku v rámci DRS triku. Samozřejmě všechno rozebereme. Takže jak se ti líbil konečně zasloužený triumf v rámci singapurské velké ceny ze strany Ferrari? Protože za mě působí to tak, jako čerstvý a svěží vánek v tom smyslu, že Red Bull teda nevyhraje úplně všechny závody v rámci kalendářního nebo v rámci celé sezony, takže George Russell si může udělat jeden velký křížek a na druhou stranu Ferrari konečně nějaké zadosti učinění i před zraky vlastně svého CEO, který teďkon v posledních závodech chodí, že ho přímo do pedoku. Takže velký palec nahoru pro Ferrari.
Je to tak, si se pýtal, že jako jsem si to užil, no akože dostával som na Messenger také správy, že gratulujem a tak ďalej, aký by som vyhral ja. Ale tak bolo to vtipné a pekné. Áno, vždycky sme tu tak zvyknutí, že keď už sa Ferrari chváli, takže chválim len Leclerca, ale moc nie je za čo, musím povedať. A naozaj, že teraz Carlos má jednoducho hot streak, ako sa hovorí v angličtine. A ten jeho výkon, celkovo vlastne celý ten závodný víkend v Singapúre bol proste jeho. A ten trik jednoducho s tým DRS-kom, aby vlastne udržal tie Mercedesy od seba, bol taký jednoducho prejav toho, že fakt akože to vnímanie toho diania na trati má proste na vyššej úrovni než Charles. To jednoducho, to sme vedeli už aj predtým, ale teraz sa to potvrdilo, že neskutočným spôsobom. A ukazuje tým aj, že možno tá úroveň toho vnímania, toho diania je možno na úrovni aj tých starých harcovníkov typu Vettel, Alonso a Hamilton. Takže toto je vec, z ktorej veľmi teda pekne môže ťažiť, v ktorej môže v podstate ťažiť aj teda celý tým. Čo sa týka Charlesa, OK, nemá jednoduché obdobie, potrebuje urobiť výsledok, ktorým by sa z môjho pohľadu trošku vrátil na koňa. Hej. Potreboval by víkend, kedy by už aspoň, ja neviem, minimálne v kvalifikácii aspoň nejako výraznejšie jednoducho toho Carlosa porazil, aby sa jednoducho dostal naspäť teda do sedla a získal možno trošičku aj tú stratenú motiváciu, lebo začína mi prípadať trošku perézovsky a to ku koncu sezóny asi nebude úplne dobré. A nebude to úplne dobré ani z hľadiska vyjednávania o novej zmluve, kde už vlastne bolo veľa kačíc, ako je všetko podpísané a neviem čo, ale podpísané v konečnom dôsledku nie je nič. A keby sa aj niečomu schylovalo, tak vo Ferrari majú jednoducho argumenty pre nejakú úsporu možno. nikdy príjemné. Takže tak, ale tak v podstate Carlos je v absolútne rovnakej situácii. Tomu takisto teda končí zmluva na konci vlastne budúcej sezóny, akurát teraz no, pri prípadnom vyjednávaní má trošičku lepšie karty, ale tak vieme dobre, že tieto situácie sa vedia veľmi ľahko a veľmi rýchlo otočiť. Takže v konečnom dôsledku moje hodnotenie momentálnej situácie vo Ferrari je v podstate také, že obaja bojujú nejakým spôsobom o svoju budúcnosť, obaja kalkulujú, jeden je na tom momentálne lepšie, jeden je na tom momentálne horšie, ale v každom prípade ešte ďaleko, ešte nič absolútne nie je rozhodnuté a ak by malo nastať nejakému výraznejšiemu pnutiu alebo napätiu, tak to bude vyzerať ešte úplne.
Je to tak. Já souhlasím s tím, že Charles Leclerc, a je to můj dlouhodobý názor, že Charles Leclerc pro mě není, a vlastně v posledních závodech to potvrzuje, že prostě není hlavně mentálně připraven na to vyzvat úplně ty nejlepší piloty a nějakým dravým, agresivním způsobem se před ně dostat. On se trápí, je v posledních závodech opravdu ve složité, hlavně psychologické situaci, třikrát po sobě čtvrté místo v Itálii, v Singapuru a v Japonsku. Je jako velká škoda i pro něj, i pro jeho sebevědomí, že ta jeho výkonnost, která je na jedné straně konzistentní, tak na druhou stranu prostě nejsou tam ty body a nejsou tam ty umístění takové, jaké by se asi očekávali v kontextu daných závodů. A přece jenom to pódium, i když má na svém kontě třikrát, tak pořád tam chybí to vítězství v letošní sezóně. A když se podívám na Carlose Sainze, za mě ten trik byl naprosto fascinující, ale asi si opět rýpnu a v tom smyslu, že vlastně v tom prvopočátku, když zahajoval ty svoje DRS manévry, tak zase jeho inženýr vlastně de facto ho informoval, že teda ztrácí ten náskok a Carlos Sainz, všichni jsme to mohli slyšet v té vysílačce, že teda řekl, že ano, že to je tak toto chce, že to je schválně, že zkrátka pouští teda Landa Norrise do své DRS zóny. A jako mně nezbývá nic, než jako zase opět kritizovat race inženýra, který by měl být tím prvním, komu je to přece jasné, že ten tímto manévrem tady tohle to vlastně chce, nebo toho chce docílit, že zkrátka pustí Landa Norrise, aby se sám sebe vlastně bránil před nájezdem obou Mercedesů. Nebo já nevím, jestli já jsem moc přísnej, protože samozřejmě lajkovi jako já to nejdříve nedocházelo, až potom jsem si teda uvědomil, když teda řekl, ano, je to schválně, tak toto dělám schválně, tak OK, tak jsem si vlastně potom dal věci dohromady, ale přece race inženýrovi by toto mělo být jasné ještě před tím, než vlastně Carlos Sainz tento manévr zahájí, nebo se pletu?
No, ja by som možno nebol taký príkry, lebo podľa mňa fakt, že pre každého to bol ten moment, že Ježiš, vlastne áno. Hej, že Carlos jednoducho chcel, aby ho pravidelne informoval o odstupoch a tak ďalej. Tak jednoducho to robil a jednoducho sa v ňom vzbudil pocit, že a, pozor, máme problém. Už má DRS-ko. No a Carlos povedal, že áno, že presne, presne tak to chcel, že to je tá vec, ktorú... A proste prišiel ten wow efekt. Ja by som bol taký príkry. Lebo aj práve ďaleko, ďaleko skúsenejším mozgom, než sú tie naše, tak to došlo až potom. Akože za mňa, ja si myslím, ja na to mám proste takýto pohľad.
OK, dobře, já jenom jsem chtěl vědět,
O to
vlastně
väčší kredit si Carlo zaslúži.
je to pravda, je to určitě, určitě Carlos Sainz potřeboval toto vítězství jako sůl a ten self-confidence boost je prostě pro něj klíčový a může, a já očekávám, a samozřejmě očekáváš to určitě i ty, že zahájí v těch posledních 6 závodech přímý a frontální útok na Fernanda Alonza a posléze možná i na Lewise Hamiltona, protože asi se shodneme na tom, že pokud pilot Ferrari, jakýkoliv pilot Ferrari skončí v závěrečném hodnocení do top trojky, tak si myslím, že to bude naprosto fenomenální úspěch v kontextu celé sezony. No a Carlos Sainz, který má náskok 15 bodů před šestým Charlesem Leclercem, tak má samozřejmě lepší výchozí pozici a ta ztráta 40 bodíků na třetí místo. Já samozřejmě na jedné straně věřím, že Mercedesy půjdou taky nahoru, nebo respektive nebudou se zhoršovat, nebudou zpomalovat, tím se asi taky dostaneme, ale Carlos Sainz má teď všechny předpoklady k tomu. Navzdory šestému místu v Japonsku, tak má všechny předpoklady k tomu, aby začal ten svůj frontální útok, minimálně na Fernanda Alonza, který je od něj jenom nějakých 24 bodíků, takže já věřím tomu, že optimismus na straně Ferrari a optimismus na straně Carlose Sainze je na místě.
To je pravda, len optimismus je podľa mňa aj na strane Mercedesu, takže toto bude náročnejšie.
Je to tak. OK, pojďme do dalšího týmu a to je Red Bull. Max Verstappen, zaprvé mohli jsme si přečíst o jeho válce slov, jak s Toto Wolffem, tak s dalšími představiteli, kteří teda spochybňovali, nebo ne, že spochybňovali, ale asi dostatečně neoceňovali, anebo možná až shazovali tu jeho desetí závodní šňůru vítězství a slyšeli jsme tam slova od Tota Wolffa ohledně Wikipedie a rekordu, které nikdo nečte a tak dále a tak dále. Samozřejmě Max Verstappen potom taky skvělým způsobem kontroval, ale to už jsou takové spíše žabomyší války, ke kterým se ani netřeba věnovat. Ale na jednu stranu asi určitě i ty, Máro, řekne, že teda klobouk dolů ohledně toho té šňůry deseti vítězství a vůbec té šňůry 15, pokud se nepletu, teď nevím, jestli to bylo 15 nebo 16 ze strany Red Bullu, té šňůry vítězství. Takže na jednu stranu velká, velká sláva pro Red Bull jako takový, který do té velké ceny Itálie tady tímto de facto potvrdil tu svoji naprosto fenomenální dominanci, ale už i v kruzích různých odborných podcastů, zejména třeba formulový podcast na Sky Sports a dále, můžeme slýchávat častější názory o tom, že přece jenom do konce závodu, nebo teda do konce sezóny chybí 6 závodů a neuvidíme až takovou dominanci Red Bullu. Ale samozřejmě zase velká cena v Japonsku ukázala opak, ale Katar, Spojené státy, Mexiko a tak dále, můžou opravdu trošku zase zblížit tu trojici týmu Red Bull, Ferrari, Mercedes. Takže otázka zní, jak ty si vnímal teda tu šňůru deseti vítězství Maxe Verstappena a jestli si vnímal vlastně to ukončení té série v Singapuru jako něco, co by mělo ukončit opravdu tu dominanci Red Bullu, anebo za B byl to jenom prostě takový ten černý záblesk v rámci všech těch špatných kritérií, které se prostě sešly v Singapuru, ale do konce sezony zase půjde všechno ve starých kolejích. Co myslíš?
No v prvom rade urobiť takúto šnúru vyžaduje veľmi veľa súkolí, ktoré musia jednoducho fungovať dokonale. A to sa z nejakého dôvodu proste v tom Red Bulle podarilo. A dokonca sa im to podarilo do takého spôsobu, že ja si fakt nemyslím, že v posledných, čo máme 2023, v posledných 5 rokoch by proste iný tím z inej sezóny na ich mieste jednoducho dokázal toto isté, lebo oni jednoducho fungujú, alebo teda momentálne v rámci teda tej šnúry, to bolo niečo, že tak proste, ani nechcem povedať, že dominantné, lebo toto není dominancia, už som to tu hovoril. Ono výkonnostne to není dominancia, nedá sa to tak nazvať. Hej? Už boli ďaleko dominantnejšie týmy. No. Ale taká dokonalosť, jednoducho taká strašná súhra. Že naozaj mne to príde až také surreálne, že proste, že niečo takéto sa proste mohlo podariť. To je niečo ako ten slavný príbeh Moneyballu, keď Oakland Athletics vyhrali za sebou 20 zápasov v bejsbole. Hej, že akože podobne pre veľa ľudí nepredstaviteľná vec a jednoducho, že stala sa. Takže super a ja si myslím, že dlho niečo také neuvidíme. A nepovažujem to rozhodne za nejakú len nudnú Wikipediovskú štatistiku, lebo toto je výkon, o ktorom sa bude hovoriť 10 ročia. No a čo sa týka nejakého, že či bol Singapur signálom toho, že by tá dominancia mala klesať, no aj keby, tak to poviem, že aj keby nejakým spôsobom ten Verstappen aj v tom Singapure vyhral, tak jednoducho áno, ten Red Bull už proste nebude do konca roka tak dominantný, ako bol. Má to samozrejme viacero dôvodov. Už aj na Ferrari vidíme určitý výkonnostný posun, zlepšili sa aj v práci s pneumatikami a tak ďalej, čo bola v podstate najväčšia bolízka, čiže s nimi treba rátať. Mercedes, to je permanentná hrozba. Pokiaľ sa Russell vyhne nevynúteným chybám, tak s nimi vždy treba počítať. A obzvlášť zase sa o tom budeme baviť v Brazílii, proste čo je ich silná trať. Obzvlášť ja si myslím, že budú mať celkom slušné šance aj v Abu Dhabi. Od Las Vegas tiež nikto nevie, čo by mohol čakať. Takže tam jednoducho si to budeme musieť nejakým spôsobom otestovať. Nech si každý hovorí, kto chce, čo chce, jednoducho aj ten trest sa proste do tohoto premieta, lebo to sú vždy všetko veci jednoducho, ktoré sa plánujú na nejaký čas. Ďalšia vec, čo trošku súvisí aj s vlastne Aston Martinom, bola nejaká tá dohodička v pozadí ohľadom tých flexibilných komponentov. Takže toto sú jednoducho všetko veci, ktoré hrajú u Red Bullu teda neprospech a jednoducho ostatní z toho budú ťažiť, takže nepredpokladám ani to, že do konca roka by sme mali vidieť zase len víťazstva Red Bullu. Nestane sa.
Dobře, jdeme o jednu garáž vedle v rámci Maxe Verstappena a jeho týmu Red Bullu a Sergio Perez je teď častokrát v hledáčku novinářů, kteří se o něm začínají taky vyjadřovat, jakožto o pilotovi, který rozhodně nemá stoprocentně jisté místo v Red Bullu, navzdory to teda platné smlouvě i pro příští rok, ale započal to všechno Helmut Marko, který docela, já nepatřím mezi takovým těm progresivcům, kteří tvrdí, že každý si má dávat pozor na jazyk a mluvit politicky korektně, to rozhodně ne, ale na druhou stranu i Helmut Marko, kterému je už přes 80, pokud vím, tak by měl vážit slova. Samozřejmě asi v tomto pokročilém věku je to trošku složitější, ale opravdu házet všechny Jižany a vlastně dejme tomu celou tu jižanskou kulturu do nějakého mixu a kritizovat Sergio Pereze kvůli jeho nějakému původu, si myslím, že je hodně, hodně trapný krok a hodně trapná hláška ze strany Helmuta Marka, ale to vlastně jakákoliv kritika, ať už oprávněná nebo neoprávněná, prostě háže ten špatný mediální zablesk na tohoto pilota. A navzdory tomu, že Sergio Pérez si zaslouží kritiku, tak samozřejmě sportovní kritika OK, ale nějaká národnostní kritika asi je celkem mimo mísu. Navzdory tomu ukázalo se to i třeba v McLarenu, že smlouva ještě nemusí znamenat 100% jistotu platné sedačky. Takže otázka zní, jestli Sergio Pérez teda má posledních 6 závodů k tomu, aby přesvědčil jak Christiana Hornera, tak samozřejmě Helmuta Marka a všechny ostatní kritiky k tomu, že bude i nadále závodit v Red Bullu v příští sezóně. Nebo můžeme se dočkat nějakého, pokud samozřejmě, dejme tomu, nebude končit pravidelně na druhém místě, anebo nedej bože, pokud bude končit mimo pódium, tak myslíš si, že skutečně třeba i v té Brazílii, která bude třeba možná asi hodně obtížným závodem pro oba Red Bulli, takže už by se i tam mohlo třeba upéct něco v zákulisí, že třeba přijde nějaký nový pilot, o kterém ještě ani nebudeme vědět, kdo jim bude, ale bude třeba Perez tam na odstřel, pokud tam neodjede dobrý závod, co myslíš?
Ja sa asi k tomuto nebudem vyjadrovať, že nejako úplne obšírne. Poviem takto, že mentálny svet Helmuta Marka, vzhľadom aj na jeho vek, aj vzhľadom na všetko, uviazol niekde v dobe, kde aj my Slováci a Česi sme proste pre neho nejaký untermenschen, alebo ak sa to povie v Nemčine, proste niekto, na koho oni majú vždycky nárok a sú nadradení nad všetkých. Je to smutné, je to strašne stupidné, ale bohužiaľ je to tak. Ďalšia vec je taká, čo si myslím, že je veľké šťastie aj pre celú tú organizáciu, že Helmut Marko by mal s najväčšou pravdepodobnosťou už po tejto sezóne skončiť. A presne to je dôvod, pre ktorý ja si myslím, že Perez si svoju sedačku obhájí. Aj keď objektívne možno veľa ľudí by povedalo, že by nemal. Ralf Schumacher sa napríklad vyjadril v takom zmysle, že už vraj aj Perezovi samotnému je jasné, že budúci rok už nebude jazdiť v Red Bulle. Ja si to proste nemyslím, pretože všetky tieto okolnosti, aj to, že jednoducho už Red Bull má istý pohár konštruktérov, proste znamená to, že on aj keď nepodáva naozaj dobré výkony ako dvojka, tak jednoducho bez tak plní to, čo má. A to je proste celé. Čo ešte viac chceme? Takže za mňa asi toľko to. Sice áno, na Pereza je strašný tlak. Otázka je ešte, ako s tým nejakým spôsobom teda zabojuje. Už aj on sám priznal, že ho to psychicky dostáva do situácie, kedy má pocit, že nie je úplne správnym otcom a partnerom pre svoju rodinu. Nejaké také podobné vyjadrenie, keď ho mám parafrázovať. Takže nechceli by sme byť asi úplne v jeho koži, ale v každom prípade, no pokiaľ ten zvyšok sezóny neskončí, že úplným prúserom, že teraz, ja neviem, bude končiť na nejakých 12. miestach a že raz za čas len nejaké 8., 9. a proste každú druhú veľkú cenu odstúpenia a podobne, tak ja si myslím, že všetko mu hrá do karát na toľko, aby si tu proste sedačku udržal. Lebo koho proste k tomu Verstappenovi? No, koho?
No tak je pravda, že koho je opravdu těžká otázka, ale jako já být třeba v kůži Christiana Hornera, tak já prostě ten názor nerazím, že Perez si odvádí to svoje, protože prostě ano, v nějakém větším balíku očekáváš, že bude končit, dejme tomu na tom druhém až dobře, plácnu čtvrtém místě a to, že pohár konstruktorů už je v kapse Red Bullu, tak samozřejmě i nějaký menší minimální úspěch a podíl na tom má Sergio Perez, ať už chceme nebo nechceme, já ho nechci nějakým způsobem vůbec hánit nebo takhle, ale za mě ty šesté místa, osmé místa a tak dále, pokud teda dáme do kontextu třeba, já nevím, závod, kde má třeba poškozené křídlo, kde má poškozený monopost, ne vlastní chybou, tak ano, samozřejmě chápu, že ten závod je potom celý degradován, ale na druhou stranu, já si prostě myslím, že Christian Horner očekává více od Sergio Pereze. Já pořád věřím, že on chce tam mít vlastně toho druhého pilota v hodně těsné, pokud ne úplně ten nejbližší, v nejbližším kontaktu s Verstappenem, tak prostě ve velké blízkosti, nebo v nejbližší blízkosti, co se týče Verstappenovi. To znamená, buď to pódium, anebo nejhůře to čtvrté místo. Já si zkrátka myslím, že Sergio Perez, na jednu stranu ano, rozumím, že není moc pilotů, kteří by asi jiných pilotů, kteří by byli lepší v Red Bullu než Sergio Perez, protože prostě Red Bull je opravdu velmi těžké prostředí a velmi složitý environment, ale na druhou stranu jako Sergio Perez se prostě nemůže divit tomu, že je v rozhovorech a že je probírán ohledně nejasnosti a nejistoty v rámci sedačky 2024, protože za mě některé závody, které mohl skončit lépe a kde neměl poškozený monopost, tak zkrátka jdou na jeho konto a já se jako z 99% vidím problém spíše v tom marketingovém a v nějakém prestižním pojetí, kdy zkrátka všichni z Red Bullu chtějí, aby oba dva piloti, samozřejmě, aby před ním Verstappen vyhrával, to je jasné, jasná primární úloha, ale chtějí, aby oba dva piloti byli co nejvýše a to prostě Perez nesplňuje.
No, áno, od Pereza sa čaká viac, to je jasné, ale absolútne nesúhlasím s tým, že je v niekoho záujme to, aby jednoducho Verstappen so svojím tímovým kolegom boli blízko seba. Automaticky to znamená konflikty, automaticky to z pozície toho momentálne možno nejakého rýchlejšieho, nedaj Bože, možno rýchlejšieho a bodovo slabšieho. To znamená samozrejme nejaké nešťastné vyjadrenia a tlak a nejaké proste napätie. Videli sme to na začiatku sezóny. Je toto niekomu treba. Hej, Perez, áno, vyletí, áno, vieme dobre, že on má obrovské tie výkonnostné sinusoidy a ja už som vtedy vlastne varoval, že jednoducho takéto niečo sa môže stať, ale podľa mňa je to ešte ďaleko horšie a ešte v tej sinusoide oveľa hlbšie, než som si vedel v podstate vtedy predstaviť. Takže dobre, no Perez je taký vďačný v tom, že jednoducho ľahko ho upraceš a on si to vlastne pokazí sám nakoniec. Takže aj tak dostaneš to, čo si chcel, jednoducho a drží hubu a krok a dovede ťa proste k tomu poháru konštruktérov. Čo ešte viacej potrebuje? On chce jazdiť vo Formuli 1 a dobre vie, že pokiaľ vyletí z Red Bullu, ja si neviem predstaviť, kto by ho zobral. Jediná možnosť, ktorú vidím, pre koho by Pérez mohol byť ako tak zaujímavý, no je možno ten Zauber momentálne. kde môže slúžiť fakt no, ako niekto skúsený, proste kto to tam nejakým spôsobom bude krúžiť jednoducho s tým autom, pokiaľ sa z nás nestane Audi a my si tam už dovlečeme proste niekoho, koho chceme, ideálne možno nejakého Nemca, alebo prípadne niekoho, kto má ešte možno väčší marketingový výklad, než má Perez. A Perez ho má teda celkom slušný na území Strednej a Južnej Ameriky.
No, ja bych asi zase tady nesouhlasil v tom smyslu, jenom že jako který tým by o něj měl zájem. Já věřím tomu, že naopak hodně týmů by o něj mělo zájem. Samozřejmě, když dáme bokem to, že už jsou podepsaní piloti, a když dáme bokem třeba i mzdové nároky, které by třeba nějaký de facto tým nemohl splnit, tak jasně. Ale já si naopak věřím, jako že Sergio Pérez by byl zajímavý úplně pro každý tým. Jo, jako Haas by ho bral všema deseti, pokud by Sergio Pérez přišel a slevil by o 10 milionů. Aston Martin, jako věřím tomu, že i otec Lance Strolla by řekl, dobře, tak Lenci, tak běž si jezdit třeba rally a já vezmu Sergio Pereza. Já 100% jsem přesvědčen o tom, že by Sergio Perez mohl být zajímavým pilotem pro většinu týmu. Jo, samozřejmě možná kromě Ferrari.
Okay, ten Aston možno není zlý nápad, však k Lensovi sa vlastne aj teraz dostaneme,
Aha,
takže
jo.
neviem, či mám teda k tomu niečo hovoriť, ale v podstate no, chce to asi rozhovor doma v kuchyni u Strolovcov. Taký úprimný, vieš, otec so synom,
Jo.
dajú si spolu panáka a pokecajú si od srdca proste.
Jo, daj si panáka, tata mu řekne vysmáhni pryč z mého týmu. Je to tak. Dobře, pojďme teďkom teda opustit Red Bull. Zase udělá nám společně s Markem velkou radost, pokud nás poslouchají fanoušci Red Bullu a dáte svůj názor ohledně Sergia Pereze a jeho budoucnosti v tomto týmu. A my se teda přesuneme do Aston Martinu, kde já jsem dlouhodobým kritikem Lance Strolla, co se týče vlastně jeho pozice a jeho budoucnosti ve Formuli 1. Pojďme se pobavit o tom fakt, jestli za rok a půl pořád ještě Lance Stroll bude na startovním roštu, nebo jestli teda zkusí nějakou jinou soutěž, nebo jestli úplně z motorsportu odejde a bude zkoušet něco jiného, třeba si otevře nějaký hotel a bude řídit hotel, tak jak je to teď hodně atraktivní, zejména ve fotbalové sféře. A na druhou stranu, Aston Martin je přece jenom týmem, který táhne a pořád nějakým způsobem ho drží nad vodou, nebo ne, že nad vodou, ale drží ho prostě fakt v té v těchto patrech Fernando Alonso svými naprosto fantastickými výkony. A to navzdory tomu, že poslední tři závody Astonům vůbec nevyšly. Deváté místo v Itálii, 15. místo v Singapuru a 8. místo v Japonsku, což dva ze tří těchto závodů jsou bodované pozice, ale ne na takové bodové zátěži, na které jsme byli zvyklí, ale pořád Fernando Alonso je tím matadorem. A o něm se taky hovoří o tom, jestli vůbec příštím roce bude ještě působit ve Formuli 1. My jsme se o tom společně s Markem bavili, ale pojďme trošku takovým freestylem. Co teda máme k Aston Martinu, protože za mě je to pořád tým, který může míchat těma kartama ke konci sezóny a může nějakým způsobem být vlastně tím wildcardem pro chod ostatních týmů, co se týče nějakého sběru bodů a tak dále. Protože Fernando Alonso si myslím, že pořád dokáže krást body komukoliv, kdo je blízko něj.
Dokáže kradnúť body, áno, zase sa budem opakovať, no Aston je ešte stále v tej takej prvotnej fáze toho prebudovávania na nejaký špičkový tým, takže je jasné, že jednoducho tento pokles výkonnosti musel prísť. A nech si Fernando Alonso sa vyhovára na akékoľvek technické problémy chce, ako naposledy vlastne po Japonsku. Jednoducho nie je to žiadnymi technickými problémami, je to absolútne prirodzené to, že jednoducho tento tým ešte nemôže stíhať to vývojové tempo, ktoré majú proste už etablované špičkové týmy. Je to úplne teda prirodzené. Mňa dokonca prekvapuje, že aj vzhľadom na toto všetko ešte Alonso sa dokáže umiestňovať na takých miestach, na ktorých sa umiestňuje. Zase len ukazuje svoju obrovskú kvalitu. A o to horšie svetlo to vrhá teda na Lensa Strola, ktorý od začiatku ťaha za kratší koniec, od začiatku ťaha za kratší koniec výrazne. A bohužiaľ ten rozdiel sa ešte väčšmi stále prehlbuje. Takže ono je asi aj na mieste, že dávať si otázky, že vlastne čo s ním. Ale ja neviem, mne to príde také, že jednoducho v tom týme není úplne že také nastavenie, že ten Lorenz, aj keď má jasnú víziu kde ten tým chce dosiahnuť a všetci to vidíme na tom, že čo sa tam všetko teda buduje, tak ja si nemyslím, ale že sú nastavení tak, že by ho proste vyhodil. Je to jednoducho na tom rozhodnutí toho Lensa. A ja keď sa vcítim vlastne do jeho kože, tak ja neviem, mne by to asi tiež tak prišlo, že jedného dňa, ak by to malo ísť takýmto spôsobom, tak proste nebudem na to čakať, kým na mňa všetci proste budú len zazerať a budú ma tam trpieť a tak ďalej, tak proste odídem sám a v jeho prípade si viem naozaj predstaviť to, že by proste nepokračoval v motoršporte vôbec. A išiel by študovať ako Latifi, alebo áno, otvoriť si nejaký hotel, penzión, ako hovoríš o futbalistoch, aj keď to neviem, na koho presne narážeš, to mi ušlo. Alebo, ja neviem, otvorí si rýchle občerstvenie, je to úplne jedno. Proste, hej? Alebo bude ako Cunoda, hej, ktorého sa nie otvoriť si reštauráciu napríklad. Nie byť majstrom sveta Formuly 1. Každý to máme inak. Tak okej, okay, tak jedného dňa možno ten pohár pretečie, ale nestane sa to tak, že jednoducho by ho vyrazil. To si ja myslím.
No, ono je to samozřejmě strašně jednoduché i tady odsud z obýváku říct na adresu Lorence Strola, OK, tak prostě zbavím se svého syna v rámci sportovních záležitostí, pořád s ním budu mít dobré vztahy, korektní vztahy, ale já to stoprocentně chápu, že i pro takového ostříleného biznismena, manažera a podnikatele, jakým Lorence Stroll určitě je, tak pořád asi by to nebyl úplně tak jednoduchý a ze dne na den urychlený a upečený krok. Doslova, já nechci říct jako vyhodit svého syna, ale prostě ukončit s ním kontrakt na základě nějakých nepřesvědčivých výkonů. Jestli jsem tě teda správně pochopil, tak ty narážíš na to, že pokud by měl Lance Stroll skončit v týmu, ať už kvůli jakémukoliv důvodu, tak přece jenom by to mělo být s jeho impulzem nebo na základě jeho impulzu. Já si naopak myslím, že právě, že Lawrence Stroll, pokud chce budovat, a na tom se oba dva asi shodneme, že prostě ano, má jasnou vizi, kam Aston Martin dostat a já jim přeju jen to nejlepší, protože opravdu jakýkoliv tým potřebuje vzestup vlastně v takové velikosti, aby jsme se mohli bavit o Formuli 1, že konečně to není jenom šampionát o dvou týmech, ale jakože prostě spousta jiných týmů tam chce výrazněji promlouvat do těch závodů. A já skutečně věřím, že Lawrence Stroll, pokud chce posunout Aston Martin, tak musí zanalyzovat výkony svého syna a dát tu emoční stránku bokem, tu rodinnou stránku bokem a říct si a položit si otázku hlavně sám sobě do zrcadla, jestli můj syn je opravdu tím, na kterého já se můžu spoléhat ze sportovních výkonů nebo ze sportovního hlediska a jestli on mi pomůže de facto tlačit Aston Martin tam, kam já ho chci dotlačit. Nevím, jako ani jeden z nás nevíme právě ten kuchyňský rozhovor, jestli Lawrence Stroll bere svého syna ve všech sportovních, podotýkám sportovních záležitostech, jako syna anebo jako zaměstnance, protože je to opravdu složitá otázka, ale já si opravdu myslím, že je spousta pilotů, mladších i starších, kteří by byli daleko lepší než Lance Stroll, protože bavili jsme se o něm, že to není pilot, který by měl přirozený talent. Netvrdím, že tento pilot nemá žádné vůbec kladné stránky a silné stránky ze sportovního hlediska, ale já jsem prostě stoprocentně přesvědčen o tom, že do konce této sezony výrazným způsobem nebude pomáhat Aston Martinu a věřím, že Aston Martin by daleko více a daleko, daleko rychleji a výrazněji rostl, kdyby příští sezóně Fernando Alonso zůstal a dostal by nového parťáka. To je můj soukromý subjektivní názor.
Já ještě jak tak teraz nad tím rozmýšlám, tak v podstatě však aj s Lensom se ten tým může posouvat ďalej, ale nemusí to být teda z té pozice, že Lens musí být pilot. Prečo by nemohol dostať pozíciu nejakého performance manažera? Alebo,
klidne, klidne.
Alebo niekoho, kto dohliada na vývoj, alebo niečo také. Veď on tých skúseností má kvantum, keď sa to vezme. Hej. Už zažil jednoducho víťazstvo, už zažil pole position. Jednoducho ja si myslím, že má čo odovzdať. Viem rozhodne si predstaviť, že aj z hľadiska nejakej analýzy dát môže byť silný. Takže napríklad aj z tohoto hľadiska, prečo nie? Len to je práve to, že nestane sa to z toho, že jednoducho by jeho otec prišiel za ním a že synu, nie, už takto nie. Už sme sa dohrali, už si sa na tom piesočku vyhral dosť. Pustí tam niekoho, kto bude rýchlejší. To sa nestane. Tak si to myslím. A dobre, áno, bude to trochu spomalovať to napredovanie toho týmu, ale proste aj tak sa to nestane. Myslím si.
OK. Dobře, naši posluchači a fanoušci DRS podcastu, dejte váš názor. Jestli si myslíte, že mezi oběma těmito postavami, Lancem Strollem a Lawrencem Strollem, jestli spíše panuje sportovní nějaká konverzace a sportovní vztah, anebo je tam vyloženě ten rodinný vztah, emoční vztah, emocionální vztah, který nějakým způsobem je vždycky v popředí, navzdory tomu, že by mělo do popředí právě to sportovní hledisko, pokud se teda bavíme samozřejmě o sportovních záležitostech. Dejte vidět váš názor, protože mě to třeba hodně zajímá. Dejte váš názor jak na Spotify, kde bude na toto téma anketní otázka, a samozřejmě budeme moc rádi, pokud mrknete na náš Facebook DRS Podcast a tam se taky můžete vyjadřovat v komentářech. Díky moc a jdeme na další téma, a to je McLaren. Opět to příjemnější téma. Jak Lando Norris, tak Oscar Piastri zaslouží absolutní pochvalu za poslední závody. A já jsem jenom strašně moc rád, že Oscar Piastri konečně v Japonsku dosáhl na to kýžené pódium. Fantastický výkon, fantastická rychlost, fantastické vzkříšení McLarenu jako týmu. Zak Brown, ať si o něm každý, kdo říká, co chce, já taky nemusím souhlasit s jeho některými názory, ale z manažerského hlediska, z hlediska people managementu a tak dále, si myslím, že ten tým dostáhl už po druhé z bahna a nějakým způsobem se mu prostě daří hlavně psychicky kočírovat Landa Norrise v tom smyslu, že prostě Lando Norris není vyveden z míry těmi spekulacemi o tom, že by mohli do Red Bullu, že by mohli do Ferrari a dál, že do Mercedesu, že prostě všechny ty velké týmy o něj mají zájem. Zak Brown si myslím, že zatím všechno drží dostatečně přilepené k sobě, a McLaren naprosto fantastickým způsobem ukazuje, že se s ním prostě do konce tohoto ročníku musí počítat.
Mě by zaujímalo, že či je někdo, kdo od Piastriho toto v prvej sezóně čaká. Lebo ten podľa mňa musí že predčiť očakávania naozaj, že úplne že každého jedného človeka, čo sa jeden. To je naozaj teda skvelé, už ako teda ten svoj talent ukazuje. Samozrejme, už sme tu spomínali kedysi ten syndrom druhej sezóny, ktorý je veľmi zradný u hokejistov hlavne. A svoje by asi aj George Russell vedel hovoriť, takže uvidíme, čo to bude, ale v každom prípade sa ukazuje skvelé. Zak Brown, zase povedzme si na rovinu, aj ten tým do istých problémov dostal, napríklad aj angažovaním Ricciarda, ale naozaj v prípade Piastriho sa podarilo krásne využiť to mocenské vákuum v Alpine a to, že jednoducho si tam nikto asi neodvádza tú svoju prácu poriadne. Takže využili to oni a teraz z toho veľmi pekne ťažia a majú najperspektívnejšiu jazdeckú dvojicu z dlhodobého hľadiska, hej. Obidvaja sú mladí, jeden z nich je aj už teda napriek svojmu veku extrémne skúsený, druhý ukazuje krásne teda ten svoj talent, obidvaja vedia využiť samozrejme tej rýchlosti, ktorú McLaren prepracovaním svojho monopostu získal. Rozdiel medzi nimi nie je veľký, čo v podstate predtým na tejto pozícii je vždycky dobré, keď nejakým spôsobom sa ťahajú teda navzájom. Vzťahy vyzerá to, že tiež sú bezproblémové, len Lando Norris sa vyjadril, že toto dvojité pódium zo Suzuki považuje za ďaleko hodnotnejšie než double z Monzy 2021. Čo je veľmi pekné vyjadrenie a byť Piastrin, tak ma to neskutočne poteší od môjho tímového kolegu. Takže ono to celé vyzerá také, že je strašne všetko usmiaté. A aké hnusné to bolo na začiatku roka. To sú paradoxy. Ono fakt... Aj tá úroveň toho, toto mi príde fakt, že popri aj tých maxových 10 víťazstvách po sebe, mi toto príde ako ďalší z takých najfascinujúcejších príbehov tej sezóny, že jak sa to proste tomu McLarenu.
Absolutně souhlasím. A já jsem tam tě chtěl doplnit právě, že ty jejich korektní vztahy, alespoň dobře, pokud nejsou, tak to dobře aspoň dokážou ututlat v zákulisí, ale já věřím tomu, že oba dva si naprostým způsobem se naprosto respektují. A možná ještě doplním jenom v tom rozhovoru, který Lando Norris dal nedávno, před několika týdny, že vlastně je rád za výkony Oscara Piastriho, protože jeho výkony tlačí jeho samého, že jo, k daleko lepším výkonům. A je to vlastně win-win-win situace úplně pro všechny tři strany, jak pro oba piloty, tak pro tým. A jako McLarenu, jako když jsme se o nich bavili vlastně i ve spojitosti třeba s Alexem Albonem, že oba dva tito piloti, jak Lando Norris, tak Oscar Piastri, udělali něco špatného, udělali nějakou extrémní chybu, udělali něco, co by mělo srážet renomé McLarenu, protože ano, když se můžeme na jednu stranu bavit o nějakých jejich soubojích a o tom, že Oscar Piastri chce, aby ho Lando Norris pustil, pokud je pomalejší, nebo naopak, tak to jsou všechno takové ty mikropříběhy, které se stávají u každého týmu a není nutné asi u nich hledat nějakou kontroverzi. Ale na druhou stranu, oba dva tito piloti jsou fascinujícím způsobem jedni z nejlepších vlastně v celém ročníku, co se týče, jak jsi zmínil, ohledně očekávání, protože i po těch prvních závodech, jak loňské, tak letošní sezony, se McLaren odepisoval a ejhle, já si pořád ještě pamatuju, jak se o Oscaru Piastrim všichni bavili, v rámci toho, že on je skutečně skrytý mistrovský talent, že má mistrovský potenciál, že to je naprosto fascinující pilot, který v předešlých závodních sériích ukazoval naprosto fenomenální schopnosti. A já jsem jenom moc rád, že tento pilot ukazuje, že za prvé udělal velmi dobře, když opustil Alpin, protože představ si ho teď v Alpinu jezdit, že jo, vedle třeba Gaslyho nebo vedle Okona. Vlastně v porovnání s tím, jakým způsobem se vyšvihl do výborných výkonů v McLarenu. Takže absolutorium pro oba dva a já věřím tomu, že McLaren, ale pořád ještě jim tam něco chybí v tom smyslu, aby ta konzistence byla lepší a nejenom třeba v nějakých úhrnech a v nějakých sekvencích celého ročníku, ale aby prostě začátek, střed i konec byl na dostatečně silné úrovni, aby McLaren se mohl opět bavit s ostatními týmy o příčkách nejvyšších.
To je pravda, no oni už v Katare to budú mať teraz dosť náročné. Čo sa týka možno toho Piastriho, ono v konečnom dôsledku sa ukazuje asi, že pre všetkých bolo dobré, že nie je v tom Alpine. Alpine chcel mať francúzsku dvojicu, tak ju má. Od iných problémov to nebudeme rozoberať, majú čo chceli. A samozrejme Piastri takisto je v tíme, v ktorom chcel byť. Takže asi je všetko v tomto smere v naprostom poriadku. Ja netvrdím, že mňa ako nejakého fanúšika Ferrari úplne, že keď to mám brať z toho fanúšikovského hľadiska, že ma nejako teší to, že McLaren sa zlepšuje, ale samozrejme prajem im to a v podstate obidvaja sú sympatiáci a hlavne od toho Oscara, akože dobre, ja uznávam a ja som to aj kedysi hovoril, že v podstate je to, že obrovský talent, je to jeden naozaj z tých generačných talentov, ale naozaj som nečakal, že by sa mohol takto uviezť už v tej prvej sezóne. A k tomu už len dopoviem, že by som bol veľmi rád, keby, aj keď už to prípada ako trochu nereálne kvôli financiám, že by sme videli teda Porschera minimálne v tom zaoberi, lebo to pre mňa je to ďalší typovo v podstate veľmi výrazný talent, ale bohužiaľ to asi zatiaľ ešte možno nebude.
Já mám takovou těžkou otázku, jak pro sebe, tak pro tebe, ohledně právě Oscara Piastriho, protože ve sportovní terminologii, nebo respektive takto ve sportovním světě, když máte nějakého nováčka v nové soutěži, tak pokud podává naprosto fantastické výkony a překvapující výkony, tak ta druhá sezona je vždycky o to složitější, ale v té druhé sezóně se taktéž určují osobnostní cíle nebo individuální cíle právě pro konkrétního toho sportovce. A když se bavíme o Oscaru Piastrim v příští sezóně, tak kde, jako v kontextu, pokud v posledních 6 závodů bude jezdit na to, na co jsme měli zvyklí, dejme tomu opravdu dobré výkony, ne nutně pódia, ale prostě dobré výkony, že nějakým způsobem nespadne, tak co od něho očekávat v příští sezóně, co by si tak odhadoval u něj, že bude mít za své cíle v příští sezóně? Protože když se řekne navazat na ty loňské výkony, to si myslím, že je příliš obšírné. A na druhou stranu, ano, samozřejmě, že jeho výkony budou primárně odvozovat výkony jeho monopostu. To je samozřejmě každému jasné, ale přece jenom Oscar Piastri asi nesmí spadnout do nějakého šedého průměru v té druhé sezóně, a kde se jednoduše řekne, OK, je to syndrom druhé sezony, nedáří se mu, protože Oscar Piastri, jak ty sám tvrdíš, je generační talent a s generačním talentem se musí pracovat přece jenom trošku jinak než s průměrným pilotem.
To je možno pravda, ale za ďalšie je nutné si aspoň do istej miery určiť nejakú hierarchiu. Takže keď povieme, že cieľom pre ďalší vývoj alebo že do druhej sezóny by malo byť, že vychádzať z výkonov tejto sezóny a premietneme si to do toho, že teda dobre, že byť zhruba na úrovni toho Landa v rámci toho tempa, že motať sa proste okolo tej jednej desatiny, čo sa oni bežne mocú, či už v kvalifikačnom alebo pretekovom tempe, tak to je podľa mňa presne to, kde by mali byť. A jediný rozdiel je v tom, že by mali toto dosahovať aj v kontexte konkurencie ostatných tímov, jednoducho, že áno, že konkurovať predčiť Alpine, konkurovať Ferrari, konkurovať Mercedesu a nie ako na začiatku sezóny, že ledva predčiť Haas a Williams a motať sa proste niekde okolo Alfa Romeo. Hej. Toto je ten základný rozdiel. Inak absolútne, presne ako hovoríš, vychádzať z výkonov prvej sezóny je podľa mňa absolútne skvelý cieľ, ktorého by sa mal.
No a když se podíváme o několik pater níže, tak Liam Lawson je dalším fantastickým přírůstkem, ač dočasným, jakožto pilot, který zaskakuje za zraněného Daniela Ricciarda, tak už jsme se na něj mohli dokonce čtyřikrát podívat v závodech od Nizozemska a z těch čtyřech závodů si vlastně mohl připsat 9. příčku v Singapuru, což byl fantastický výkon. A Liam Lawson je taky dalším z těch mladíků, kteří asi, dobře, nevím, já ho neznám tak dobře jako ty, asi to nebude generační talent, ale, a to teď nemyslím fakt nějak blbě, ale ukazuje tento Novozelanďan, že jako jeho výkony jsou naprosto naprosto špičkové v rámci toho, na co on byl připraven, na co v závislosti na tom, co jsme od něho mohli čekat. A já si myslím, že Alfa Tauri předvedla skvělý talent ve vlastní sedačce a škoda jen, že asi Liam Lawson nedostane sedačku pro příští rok, protože prostě asi není kam, ale řekni nám teda, co odhaduješ u tohoto mladíka, u tohoto pilota, jaký bude jeho vývoj a co od něj můžeme čekat, dejme tomu do příští sezóny, třeba v nějakých jiných závodech. A tady se ještě v této sezóně se hovoří o tom, že Daniel Ricciardo by se mohl vrátit až někde, možná Brazílie, možná Las Vegas, nevíme, ale pokud ano, tak Liam Lawson má naprosto fantastickou příležitost ukázat se úplně celému světu, ukázat svůj skvělý talent a být třeba v příští sezóně buď to třetím rezervním pilotem ve Formuli 1, anebo se přece jenom rozjezdit ve Formuli 2, nebo nevím, jaké jsou jeho možnosti, to víš asi určitě lépe ty. Takže jak na tebe působí Liam Lawson?
No, ja si myslím hlavne, že by bola veľká škoda, keby sa mu stalo to isté, čo De Vriesovi. Že sa teraz zblázníme z toho, ako dobre sa uviedol a hneď by dostal jednoduchú sedačku, pretože dopadlo by to proste tak isto. V Red Bulle už sa poučili, takže toto sa nestane, lenže pre vývoj jeho kariéry to podľa mňa môže byť len dobre. Ricciardo, áno, bude stále sa spamätávať teda z tej operácie a z tej zlomeniny. Tým pádom Lawsona to stále drží v takom tom pocite jednoducho toho napätia, že okej, a musí ísť jednoducho závod od závodu, čo je v podstate jeho výhoda. A to bude aj nejakou takou zárukou stále kvalitných výkonov bez nejakých výraznejších chýb. No okej, tak potom sa Ricciardo vráti, bude jazdiť teda po boku Cunodu a Jednoducho Lawson si bude musieť počkať na svoju šancu. Ja si nemyslím, že v takomto environmente by mal mať Tsunoda, dajme tomu, že absolútne neotrasiteľnú napríklad tú sedačku.
No jasné.
Jednoducho prídu prvé fuck-upy a mám tam chalana, ktorý sa mi osvedčil. A zase, bude ako emergency riešenie, dokonca ja si viem úplne bez problémov predstaviť, že by mohol byť emergency riešenie aj pre prvý tím Red Bullu. Ale to je práve jeho výhoda. Ak sa on bude pravidelne osvedčovať v takýchto situáciách, tak je otázka času, kedy ho niektorý z tímov osloví jednoducho na tú permanentnú sedačku. Lenže v takom prípade už si aj ten tím bude môcť byť istý, že jednoducho prešiel si všetkým. Není to žiadna one race wonder, aj, ako to bolo s DeFriesom, ale jednoducho, že osvedčil sa a jednoducho ideme do toho naplno s ním. A v takom prípade to on 100% zvládne. Takže toto, čo sa momentálne deje, môže byť pre jeho kariéru absolútne skvelé. A to, či on potom bude pokračovať v Japonsku, alebo ja neviem, medzi tým si skúsi Formulu E, alebo čokoľvek, je to len plus. Čím viac toho vyskúšaš, tým viacej áno, dostaneš sa do hĺbky toho, ako, kde fungujú tie týmy, ako tam funguje tá technika a tak ďalej. Toto všetko môže na kariére.
No a když se teďkom zastavíme u Mercedesu, tak jejich výkony z posledních závodů opravdu představují taky riziko jak pro Ferrari, tak pro Red Bull, tak samozřejmě částečně pro Fernanda Alonza. Ale co jsme mohli vidět co jsme mohli vidět v Singapuru, bylo taky to, že George Russell ukázal další ze svých asi klíčových chyb, u které se můžeme zastavit, protože do posledního kola byl vlastně na třetím místě, že jo, a nakonec tedy nezvládl tu zatáčku jednu z těch posledních a skončil v kolizi a v nevinucené kolizi udělal naprosto fatální chybu a taky předvedl, že prostě, ačkoliv já jsem ho vždycky vychvaloval, já jsem se na něj těšil, že zrovna on vyzve Maxe Verstappena někdy touto dobou a v příští sezóně, tak se tak nestalo, nechal opět vyniknout Lewise Hamiltona a ten závod v Singapuru naprosto, nebo respektive ten závěr nezvládl naprosto se vším všudy a ukazuje, že ani Charles Leclerc a ani George Russell asi zatím nejsou připraveni na to vyzvat jakéhokoliv šampiona a aby se i o nich mluvilo o nějakém budoucím šampionovi. Za mě teda ne.
K tej chybe, no je to, ja si neviem predstaviť, jak sa musel cítiť. Do konca dňa by som si asi trieskal hlavu. A pritom vlastne celé to spôsobila len jednoducho blbosť, že proste ten človek, ktorého nasleduješ XY kôl, jednoducho spraví chybu a už nejak podvedome proste, že ho nasleduješ, jednoducho kopíruješ to, ako aj on vlastne prechádza tou traťou a tak ďalej, čiže celé to vlastne plynulo z tohto. Ja si myslím, že keď to George správne uchopí, a to on vie, tak to môže byť pre neho obrovská lekcia, ktorú do budúcna môže kvalitatívne využiť. Je to chalan, ktorý podľa mňa na nič iné, než na titul majstra sveta ani nemyslí, ani vo voľnom čase, ani keď je s frajerkou, ani podobne. Aj
Souhlasím.
tento má podľa mňa pred očami stále, takže okej, uvidíme, ako k tomu pristúpi. Áno, túto sezónu je Luis lepší, čo som aj predpokladal teda v rámci predsezónnej teda typovačky, neprekvapuje ma to. Je dosť možné, že sa tá situácia ešte aj bude opakovať minimálne teda tú ďalšiu sezónu, ale to vôbec nevadí, pretože George Russell je dlhodobejší plán.
Určitě. To určitě, a to každopádně věřím tomu, že George Russell byl přiveden do Mercedesu ne jako vyloženě britský pilot pro to britské prostředí a v rámci PR-ka a tak dále a vlastně, aby skompletoval s Lewisem Hamiltonem britskou dvojici, ale přesně jak říkáš, i ta perspektiva je tam velká. A jak říkám, já jsem si George Russella ve Williamsu oblíbil nejenom ze sportovního hlediska, ale i opravdu z toho lidského hlediska, ale ten přesun do Mercedesu ho změnil, ať už mi není, ať už vlastně jemu, ať už on si může nalhávat, že ne, anebo ať už mě to někdo vymluví nebo ne, tak se prostě změnil. Já netvrdím, že ta změna ne, k horšímu jako není plánovaná nebo nemusí být od věci. Samozřejmě, že se mu zvýší ego, že se mu zvýší sebevědomí, ale ruku v ruce s tím prostě musí přijít lepší výkonnost, lepší a konzistentnější jezdecký projev. A to prostě u George Russella dlouhodobě a konzistentně nevidím, ačkoliv prostě boduje v drtivé většině závodu, tak jsou tam prostě některé umístění, které přidávají vrásky, zejména to tu Wolfovi na čele, ale na druhou stranu Mercedesi asi velká pochvala na jejich adresu. Lewis Hamilton, ano, navzdory tomu, že já si přeju, aby byl předjížděn jakýmkoliv týmovým kolegou, tak odmítá, doslova odmítá být spojován třeba se starým železem, odmítá být někde nějakým irrelevantním pilotem někde v koutku. A to se mi, jako jakkoliv těžce se mi to říká, tak to se mi prostě na něm líbí, že ta jeho vůle je obrovská, navzdory tomu, že do kontextu můžeme dát ty jeho opravdu vzdávající se vysílačky a pneumatiky a že zastavíme tento závod, že už to nemá smysl, jasně, ale pořád, a samozřejmě něco z toho může být samozřejmě jenom mind trick, že jo, pro ostatní piloty a tak dále a nějaké psychologické hry. Na druhou stranu Lewis Hamilton je opravdu integrální součástí Formule 1. A bez něj by ta zábava, stejně jak jsem to říkal předtím na adresu Fernanda Alonza, tak teď to říkám i u něj, protože kolize nebo nevynucená havárie George Russella opět jeho posunula na podium v Singapuru a bylo vidět, že prostě Lewis Hamilton je pilotem štěstiny a vždycky si dokáže najít a jít naproti tomu dobrému okamžiku a tomu šťastnému okamžiku a ukazuje to dlouhodobě a já tady vlastně nevidím ani jeden závod, kde by Lewis Hamilton nebodoval, takže všechna čest tomuto pilotovi a je právem zatím na třetím místě.
Tak a vzhľadom na to, aké tempo alebo aký vývoj očakávame v Aston Martine, tak má celkom slušné šance sa tam aj udržať. Čo nechcem hovoriť, že je nejaký nadplán alebo niečo také, ale v každom prípade je to sympatické vzhľadom stále k takému, tak to mám povedať, že k takému takej nejakej nejasnej vízii a nejakej tej nejasnej budúcnosti, prítomnosti v tom Mercedese, že áno, všetci vieme, že proste sú dobrí, že to tempo není zlé, ale proste stále nie sú, stále sú, nie že nie sú tam, kde chcú byť a kde by mali byť, ale že stále sú strašne ďaleko od toho, ako sme na nich nejakým spôsobom teda zvyknutí. A príde mi, že ani nevie sa úplne, že čo skonopí, že preboha, že čo presne nejakým spôsobom robiť. Je to také zvláštne, ale z môjho pohľadu, a verím, že aj z pohľadu väčšiny nejakých pozorovateľov a fanúšikov, je tretie miesto v pohári jazdcov pre Hamiltona taký fakt, že odznačí kvality, by som povedal. Lebo akože byť najlepší z toho zvyšku po Red Bullu je akože fakt dosť dobré. A pokiaľ Pérez by sa fakt mal tendenciu nejakým spôsobom, že výrazne zosýpať po zvyšok sezóny, čo ja neočakávam, ani mu to neprajem, ale keby náhodou, tak on kľudne môže byť druhý. A tým pádom napríklad toho Péreza aj fakt, že vyhodiť z toho Red Bullu. To môžu byť ešte strašne zaujímavé veci.
To je taky zajímavá myšlenka a rozhodně trefná, že Hamilton může být tím, kdo podřeže větev pod Sergiem Perezem. To je absolutní pravda. Co je pro tebe větší překvapení? Lewis Hamilton na třetím anebo Charles Leclerc na šestém dosavadním místě? Co je pro tebe větší šok?
Pre mňa je väčší šok Leclerc na šiestom. Nie som z toho nejako nadšený a vravím, čo sa Hamiltona týka, ja som očakával, že bude lepší než Russell tento rok, takže viac ma prekvapuje to naozaj umiestnenie Leclerc.
Takže vážení fanoušci a posluchači DRS podcastu, toto byla poslední naše myšlenka v rámci dnešního speciálu. My jsme moc rádi, že jste si nás pustili, jsme moc rádi za vaši dlouhodobou přízeň. Pro všechny vás, kteří rádi sledujete nejen Formule 1, ale i fotbal a zejména teda Premier League, tak na Hero Hero dostanete v rámci tohoto podcastu ještě další podcast, Gegenpress podcast zdarma za symbolické 4 eura. Takže pokud máte 4 eura bokem, tak se mrkněte na tuto platformu a dostanete tam prémiový obsah, který na Spotify moc často nedáváme. Takže budeme moc rádi za jakékoliv vaše recenze, jakékoliv vaše komentáře k našemu podcastu. Určitě moc budeme rádi, pokud napíšete komentáře k těmto dnešním tématům, které jsme společně s Markem probrali. No a nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Markovi přeju šťastnou ruku při volbách na Slovensku, které asi opravdu budou velice, velice rázovité a určitě se na ně podívám i já. Takže hodně štěstí, Marku, při volbách a nebo teda při volbě a s váma ostatníma se těšíme zase u příští epizody naslyšenou.
Ahojte, majte sa, ďakujeme.